Is dit nie amazing hoe groot ons God werklik is nie? Ons dien die God bo alle gode. En is my nogal interessant om die liedjies te kyk vanoggend, die songs wat ons gesing het, die worship wat ons aan die Here gebring het. En as ek nie van beter geweet het nie, sou ek gedink het ek het self die liedjies gekies. Dit wat ons moes vanoggend worship, want dit pas perfek in by vanoggend se boodskap. Ek hoop julle het gekyk na die woorde. Ek hoop julle het nie net gesing nie, maar dat julle werklik aggeslaan het op dit wat ons gesing het, dit wat ons gespreek het en die woorde wat ons gespreek het. Want het is so krities belangrik vir elkeen van ons ook, oor daai woorde, en dat ons dit wat ons sing, moet ons werklik uit ons hart uit bedoel vir God, en dat ons werklik eer aan hom moet bring met dit wat ons doen. En as ons gaan kyk na die liedjies wat gesing het, wat ons gesing het vanoggend, en die worship wat ons aan die Here gebring het, dan is die boodskap vanoggend, is God heers. God heers. Verlede week het ek met julle 'n bietjie gesels oor vertroue in God. En ek weet nie of julle kon onthou nie, maar ons het gaan kyk wat beteken het om vertroue in God te hê. Wat beteken vertroue in God? En dan kom die vraag op, maar hoekom het ons vertroue in God? En waarom behoort ons om te vertrou? Wat is die rede daarvoor? Hoekom staan ons in 'n posisie waar ons moet gaan kyk, maar hier, moet ons die Here werklik vertrou in alles wat ons doen? Ons sing partykeer hierdie goed en ons sê hierdie goeders en hoe groot ons God is en partykeer glo ons dit. Maar hoekom moet ons dit doen? Weet julle, as ons na die hele woord gaan kyk en dit wat ons gehoorship het vanoggend, maar ons gaan kyk na die woord en wat God aan ons probeer oordra en dit wat hy vir ons sê is die rede hoekom ons hom moet eer en hom moet vertrou en hom moet dien is omdat hy heers. Hy heers en hy is die soewereine God. Daar is niemand soos anders soos hy nie. En ons het dit gesing vanoggend, dat daar is nie iemand soos hy nie. He's the king above all kings. Hy is die heerser van die heelal. Weet julle dat God is die alwetende, almagtige, alomteenwoordige God? En is my nogal interessant, wanneer ons baie keer daarna gaan kyk, ons praat dit en ons sê dit, en wanneer ons oor God praat, dan weet ons dat die woord sê vir ons, dat hy is die alwetende, alomteenwoordigende, almagtige God wat ons dien. En as ons met mekaar gesels en ons praat met ander mense oor die Here, dan kom ons ook op 'n plek en dan sê ons vir hulle, maar weet julle wat, God is so magtig gewees, dat al wat hy gedoen het, hy het hierdie wêreld, en die engel sê, he spoke the world into existence. God het gesê, laat dit so wees, en het was so. God het gesê, laat dit daar wees, en het was daar. Hierdie magtige God wat net kon praat en elke ding wat ons ervaar, elke ding wat ons sien, elke ding wat ons van weet, het net ontstaan. Uit die woord van God uit. Sy woord het alles moontlik gemaak. Maar wie julle gaan kyk ons na ons eie lewens. Gaan kyk ons hoe ons elke dag optree. Gaan kyk ons wat Christene elke dag doen in die samelewing daar buite. Dan lyk dit nie of ons dit glo nie. Dan lyk dit nie asof ons hierdie woorde wat ons spreek oor God is die koning bo alle konings. God is die een wat gespreek en dit het gebeur. Dan lyk dit nie werklik of ons glo wat ons sê nie. As ons net gaan kyk ons lewe en wat ons lewens en hoe ons lewens is nie. Jy sien ons sukkel om te glo dat God dieselfde goed wat hy gedoen het oor die wêreld in bestaan gespreek het dat hy dit in my lewe kan doen. Ons sukkel om te glo dat God kan net spreek en my lewe kan verander. God kan inspraak in my lewe gee en ewe skielik is dit reg. Maar jy sien ons glo dit nie. Ons glo nie dat God dit kan doen nie. Ons sukkel eintlik om te glo dat God nog vandag kan doen wat hy gedoen het in die begin van alle tye, toe hy die wêreld geskep het, toe hy alles gemaak het wat ons vandag met ons oë kan sien. Sukkel ons om dit te glo. Jy sien, ons staan eintlik baie keer aan twee kante. En ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Daar's een groep mense wat glo in God en glo in sy bestaan en glo dat God aarde toe gekom het in die vorm van Jesus Christus, wat glo dat hy kom sterf het vir ons sondes, dat hy ons vrygemaak het van die bondage van Satan. Maar ons glo nie dat hy goed in ons lewens kan doen nie. Want as ons net aan ons lewens kyk en kyk wat om ons gebeur, dan glo ons dit nie. Of ons aan die ander kant. Ons het die ander kant waar mense glo in hulle self. Ons het die ander kant waar mense glo dat hulle self dinge kan doen. Dat ons ons eie lewens kan verander. Dat ons ons eie rykdom kan verwesenlik. En ek weet nie of julle al gehoor het nie, maar baie keer word daar gepraat van mense en dan praat hulle van 'n spesifieke ou en dan sê hulle weet, he's a self-made man. Wat is 'n self-made man? Het ons al gedink oor die term as ons praat van daai persoon is 'n selfgemaakte man? Nee, hy het hom nie self gemaak nie. Jy sien, ons kyk na rykdom en dan dink ons rykdom of status of so iets is baie belangrik en hierdie oud van niks af gekom nie en nou het hy hierdie groot ding gedoen en hy het sê nou ek het dit alles uit myself uit gedoen en nou sê ons hy's 'n selfgemaakte mens. Jy sien, ons kan self 'n sukses van ons lewens maak. Ons het God nie nodig nie. Ek kan dit self doen. Alles is in my. En hoeveel keer sit ons met mense in gesels en in die week, was dit nou hierdie week of verlede week, heel moontlik verlede week, sit ek met iemand in gesels. En weet jy wat sê hy vir my? Hy sê vir my, ek glo in wat jy glo, maar net in 'n ander manier. Ek sê vir hom, nou hoe is dit moontlik dat jy dieselfde glo as wat ek glo, maar op 'n ander manier? Hy sê, jy glo in God en ek glo in karma. Ek sê, ons glo nie dieselfde goed nie. Want as jy in karma glo en ek in God glo, is dit totaal verskillende goeders. Dit kan nie dieselfde wees nie, want daar is net een God. Daar is net een Jesus Christus. Daar is net een Heilige Gees. Daar kan nie ander goed wees nie. Hoekom bestaan hierdie twee uiteenlopende sieninge en uiteenlopende gedagtes rondom God? Aan die een kant glo ons in hom, maar ons glo nie hy kan dit vir ons doen nie. Aan die ander kant glo ons eintlik nie in hom nie, ons glo in onsself en ons glo in karma en ons glo in hierdie new age beweging en al hierdie ander goeters want ons kan mos alles uit onsself uit doen. En julle kan nie vir my sê dit is nie so nie, want ek was self daar gewees. Ek het self new age ondersoek. Ek het al die boeke gehad wat hulle omtrent geskryf het in die new age om te sien hoe ek myself kan verbeter. En weet julle wat het gebeur? Niks nie. Absoluut niks nie. Terwyl ek daarmee besig was, het ek gedink, joh, hierdie is cool, en kyk net hoe verbeter my lewe, en as ek weer net so 'n week of twee daarna terugkyk, dan het daar absoluut niks in my lewe gebeur nie, as ek sit ek op dieselfde plek waar ek was, voor ek met die boeke begin het. Jy sien, dit kan nie verandering in jou lewe bring nie. Dit is nie soos 'n God wat kan spreek en verandering in jou lewe kan bring, as ons net kom in nederigheid voor hom, en voor hom kom neerbuig en sê, Here, U is alles in my lewe, en ek glo, U kan dit doen. Sien, ons kom nie daarby uit nie. Hoekom het hierdie new age beweging soveel aanhang? Omdat ons sulke selfsugtige mense geword het. Want jy sien, die new age beweging gaan oor die eie ek. Dit gaan oor die self. Ek kan self en ek kan self en ek kan self. Ek het niemand nodig nie. Jy sien, ek het nie nodig om by mekaar te kom met mede Christene nie. Ek het nie nodig om iemand anders te help nie. Ek het nie nodig om iemand anders by te staan nie. Want al wat ek oor worry is net oor myself. Jy sien die rede hiervoor, is dat omdat ons God nie erken as die heerser bo alle heersers nie. Ons erken nie sy heerskappy nie. Ons erken nie God se soewereiniteit nie. En dit is hoekom al twee groepe in die moeilikheid sit. Die Christene wat nie kan glo dat hy vandag nog kan verander nie, en die mense wat glo alles kom uit myself uit, ek kan alles self doen. Omdat ons God nie meer sien vir wie hy is nie. Jy sien, ons glo, hy is hierdie almagtige God, maar dis nie eintlik meer vir ons bedoel nie. Jy weet, ek hoor so baie keer, nee, die goed wat die Here vir ons gesê het, en die goed wat in die Bybel staan, nee, dis nie vir ons tyd nie, dit was toegewees, vir daai ouens. Toe hulle disciples, hulle dit nodig gehad. Ons, dis nie meer eintlik vir ons bedoel nie. Ons kan nie sonder klaarkom. En is moeilik vir ons om hierdie goed te glo, want baie van ons sien dit nie eers meer gebeur nie. Ons sien dit nie goed gebeur rondom ons nie. Ons sien nie dat duivels uitgedryf word nie. Ons sien nie dat siekes gesond gemaak word nie. Ons sien nie dat mense se lewens verander nie. Want elke dag is maar dieselfde ou dag en is dieselfde ou dag en is dieselfde ou dag en nêrens verander enigiets in ons lewens nie. Want ons kom nie voor die heerser van alle heersers nie. Hier sien ons het op 'n plek gekom en hier is 'n groot probleem wat ek het met Christendom vandag. God het ons buddy geword. God het 'n vriend geword, 'n pel, soos wat ons vriendskap tussen mekaar ken. Ons besef nie wie God werklik is nie. Ons besef nie hoe groot God is nie. Ons besef nie die belangrikheid en die soewereiniteit van God nie, dat hy oor alles heers en dat hy in beheer is nie. En een van die grootste probleme wat ons het, is dat ons nie meer in die woord praat van 'n heilige vrees of 'n heilige respek vir God het nie. En ons kom op 'n plek waar ons hom net toelaat in ons lewens wanneer ons dink ons hom nodig het. Maar vir die res van die tyd moet hy asseblief op sy staan, want dan is ek in beheer, en ek doen, en ek wil aangaan, soos wat ek wil. En hoe meer ek in beheer is, hoe meer probleme is daar in my lewe. Julle kan my kom vra, ek kan vir julle baie stories vertel daaroor. En hoe meer ek gedink het, ek is in beheer, en hoe meer ek gedink het, ek weet hoe, en hoe meer ek gedink het, man, niemand kan my vertel nie, want ek is die een wat weet, hoe slegter en hoe slegter en hoe slegter het in my lewe gegaan. Jy sien, ons moet by God uitkom, voor het kan verander. Ek wil vanoggend so 'n bietjie probeer om aan julle te verduidelik. En ek weet, ek sê probeer, want dit is onmoontlik om te verduidelik hoe goed en hoe almagtig en hoe soewerein God werklik is. Maar ek gaan probeer om dit vandag aan julle oor te dra. Ek wil regtig probeer om vanoggend elke een van ons se hoop te herstel in die almagtige, alwetende, alomteenwoordigende God wat ons dien. Wat met die klap van sy vingers die hele aarde kan verander. Dis hoe almagtig ons God is. Wat deur 'n woord te spreek en hy hierdie hele heelal vernietig. As dit is wat hy sou wou doen. Gelukkig is hy 'n genadige God. Weet julle, ek lees in Filippense, in Filippense 2 staan daar 'n interessante gedeelte in die Bybel, 'n interessante geskrif. En ek het dit baie gelees en ek het altyd nie mooi verstaan wat dit beteken nie. En ek weet nie van julle of van julle dit al gelees het nie, en dan lees jy hierdie skrifte en dan klink dit bietjie snaaks, eintlik. En het net snaaks geklink omdat ek op 'n tyd in my lewe nie mooi verstaan het wat dit beteken en hoekom Paulus juist dit vir die Filippense geskryf het nie. Luister wat sê hy oor Jesus Christus. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. En ek weet nie van julle nie, maar dit is nogal 'n snaakse manier om iets te stel. Ek moes lank sukkel om hierdie gedeelte te verstaan. Dat hy dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. En hy woord ontledig in die Engelse vertaling staan daar he humbled himself. Hy het homself verneder. Hy het homself nederig gemaak deur die gestalte van 'n diensknegt. Om te neem en aan die mens gelyk te word. En wat vir my interessant is, daar staan nie Paulus sê nie, en hy het die gestalte van 'n mens aangeneem nie. Nee, hy sê hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. En aan die mens gelyk geword. En die eerste ding wat Jesus Christus gedoen het toe hy aarde toe gekom het, is om 'n diensknegt te wees, om diensbaar te wees, om God se diensknegt tussen ons te wees en om ons as mense te dien. En in sy hele bediening, en as ons gaan kyk na Christus wat hy gedoen het, sy hele bediening, was hy net daar om mense te dien. Hy het mense se lewens gered, siekes gesond gemaak, duiwels uitgedryf, om mense vry te maak van die houvas wat Satan op hulle lewens gehad het. Dit is wat hy kom doen het. Jy sien, en wat Paulus probeer sê oor Jesus Christus, is dat Jesus het nie gedink dat hy sy gelykheid aan God, dit wat hy is, daai woord wat hy sê, in die gestalte van God, omdat hy God was, hy het nie probeer om dit deur geweld of roof te hou nie. Hy het nie probeer om dit met geweld af te vat en sê, man, ek is God nie, kyk hierso, ek gaan dit met geweld terugneem nie. Nee, hy het nie. Dit was nie nodig vir hom om te doen nie. Hoekom nie? Want hy was God. Dit was nie soos 'n ding wat gebeur het dat party mense vir 'n tyd lank by die werk moet weggaan en dan bekommerd is as hulle terugkom of hulle nog hulle posisie gaan behou nie. En ek weet baie van die vrouens as hulle met kraamverlof by party maatskappye gegaan het dan wonder hulle as hulle terugkom of daai posisie wat hulle nou gaan hê en daai titel wat hulle gehad het by die werk nog dieselfde titel gaan wees. En of hulle dalk iemand anders gekry het om die werk te doen en hulle nou net ergens anders inplaas. God het nie gehoor oor titels nie. Jesus het nie gewarry oor daaroor nie. Hy was nie bekommerd daaroor oor sy gelykheid aan God die Vader nie, want hy was God. En daarom sê Paulus vir ons, hy wat in die gestalte van God was, het dit nie geen roof geag om gelyk te wees aan God nie. Dit was nie 'n posisie wat hy vrygelaat het en nou dat hy vir 'n tyd lank op die aarde is en die 33 jaar of 33 en 'n half jaar wat hy op die aarde is, een van die engele in sy posisie aangestel word nie. Nee. Hy is God. Hy is die Almagtige. Hy is die alomteenwoordigende, die alwetende God. Hy was nie bekommerd daaroor nie. Jy sien, daar's geen twyfel oor wie Jesus Christus was nie. Sy goddelikheid en wat hy vir ons kom doen het nie. En nou kan ons 'n paar goeters vra. Jy sien, maar Jesus het 'n keuse gemaak. En ons kan 'n paar vrae vra rondom dit wat Christus kom doen het. En die eerste vraag is, het hy die reg gehad om in die hemel te bly? Het Christus die reg gehad om te sê, maar weet wat, ek gaan nie eindelijk aarde toe gaan nie, ek gaan net hier op my troon sit, want ek is in elk geval die heerser oor alles, so ek gaan nêrens heen nie, ek gaan net hier bly. Het hy die reg gehad om dit te doen? Verseker. Verseker het hy die reg gehad om dit te doen. Het Christus die reg gehad om alles van buite ons dimensie te beheer? Want God is buite tyd en ons dimensie wat ons verstaan, space and time, hy is buite dit. En hy sit in 'n ander dimensie en kan God uit daai dimensie alles beheer het? Het hy die reg gehad om daar te bly, om die hele aarde te beheer uit daai dimensie uit? Verseker. Het God die reg gehad om ons te los, om in ons eie sonde te vergaan? Het God die reg gehad om te sê, maar julle mense doen nie wat ek sê nie, en daarom gaan ek julle los, sodat julle kan vergaan in hierdie sonde waarmee julle jouself besig hou. Het hy die reg gehad om dit te doen? Verseker. Verseker. Het hy die reg gehad om dit te doen? Maar wie julle ons om God dien ons? Hy het gekies om dit nie te doen nie. En al die reg wat hy gehad het, elke ding wat hy reg oor gehad het, hy op sy geskuif. En hy het gekies om homself te verneder. Hy het homself niks gemaak nie. Hy het 'n dienskneg geword. Hy het mens geword. En as 'n dienskneg het hy in ons wêreld ingekom en hy het aan 'n kruis kom sterf vir my en vir jou. Dis die keuse wat God gemaak het. Ten spyte van die reg wat hy gehad het, ten spyte van die feit dat hy die almagtige God is, ten spyte van die feit dat hy die heerser bo alle heersers is, het hy gekies om homself te verneder, om saam met ons te kom wees. Jy sien, hy het kom doen wat hy nie verdien het nie. God het niks hiervan verdien nie. Jesus Christus het niks wat met hom gebeur het, het hy verdien nie. Maar hy het gekies om dit te kom doen. Hy het gekies om in die kruis te sterf. Jy sien, die Bybel sê vir ons duidelik, die Bybel sê dat ons gelyk moet word aan Jesus Christus, aan die voorbeeld wat hy vir ons kom stel het. Maar hoeveel van ons doen dit? Hoeveel van ons is gelykmatig aan die voorbeeld wat Christus vir ons kom gee het? Die dienskneg en die diensbaarheid wat Jesus Christus vir ons kom wys het. Hoeveel van ons doen dit? Hoeveel van ons is bereid om 'n voorskoot aan te trek en te sê, Here, waar kan ek gaan dien? Hoeveel van ons is bereid om soos 'n Jesus Christus te gaan staan en mense te voet se voete te was? Nee, want weet jy wat gebeur? Is dat hierdie eie ek van ons staan partykeer op en wat ons wil doen is ons wil in beheer wees. Ons wil die persoon wees wat bedien word. Ons wil die persoon wees wat ontvang. Jy sien, ons is veronderstel om op te hou dink aan wat ons verdien en die reg daar wat ons onsself daaraan toe eien, moet ons wegmaak. Want baie van ons dink dat ons het die reg om die volgende te hê. Al wat jy hoef te doen is om na die koerante te gaan kyk of na die nuus te luister. En as jy mense gaan sien en hulle doen al hierdie snaakse goeders en hulle is op 'n plek waar hulle stakings hou en hulle vernietig goeders, hulle brand goed af en dan sê hulle, maar ons het die reg daartoe. Dis ons reg in die samelewing. Om sekere goed te verwag en sekere goed te wil hê. Sien, eintlik het ons geen reg nie. Ek weet nie waar kom ons daaraan dat ons dink ons het sekere regte nie. Maar ons wil graag hierdie regte aan ons toeëien en daarom begin ons in 'n Christenskap leef waar ons terugsit en verwag dat ander goed aan my moet doen en goed vir my moet gee. En Here, daar het nou 'n nuwe posisie in die maatskappy oopgegaan, sorg dat ek hom asseblief kry. Here, asseblief moet net nie vir Piet daai posisie gee nie, want ek verdien dit meer as hy. Ek het die reg vir daai posisie wat nou oopgegaan het, en nie hy nie. Hy het nie die helfte van die goed gedoen wat ek gedoen het nie. Dit herinner my aan 'n storie wat Jesus vertel het in 'n gelykenis waar 'n boer of 'n man uitgegaan het en hy het 'n landery gehad. En julle ken seker almal die storie. En hy het vroeg die oggend uitgegaan en hy het 'n paar mense gehuur en hy het vir hulle gesê ek gaan vir julle 'n sekere bedrag betaal vir die dag se werk, 'n dagloon. En hulle almal was tevrede daarmee. En 'n paar uur later het hy weer uitgegaan en hy het nog 'n klomp ouens ingekry en 'n paar uur later weer en 'n uur voor uitskyktyd. Voor huis toe gaan tyd gaan haal hy nog 'n paar ouens en sê kom werk op my lande. Wat staan julle hier rond op die plein? Hulle sê maar niemand het ons gehuur nie. Niemand wil hê ons moet vir hulle werk nie. En wat sê die Here vir hulle? Wat sê die ou? Hy sê weet wat, ek is bereid om julle werk te gee. Al is dit net vir die laaste uur. Al is dit net vir die laaste uur. En wat gebeur met hierdie klomp mense en toe die dag verby is en hulle moet huis toe gaan en hierdie ou hulle moet betaal, toe kom hulle almal en hulle kom staan voor hom sodat hulle loon kan ontvang. Jy sien, en van die ouens dink toe, by hulle self, en toe die eerste ou kom, toe gee hy vir die ouens wat laaste ingekom het. Die ou wat net 'n uur gewerk het, die ou wat hy die laaste uur van die straat afgehaal het, omdat hy niks nêrens anders kon kry nie, en om hulle net iets te gee, gee hulle volle dagloon. En weet julle wat dink die ouens wat die heel dag gewerk het? Hulle dink, as hierdie ouens 'n dagloon kry, kan julle imagine wat gaan ons kry? Want hulle het net vir 'n uur gewerk, ons werk al die hele dag. Man, ons gaan dit groot maak vanoggend, of vanaand. Ons gaan sakke vol geld hiermee wegloop. Want jy sien, hulle het hulle reg toegeëien wat nie aan hulle behoort het nie. Hulle het 'n reg aan hulle self toegeëien wat nie hulle sin was nie. En ek dink ons as Christene doen dit baie, want toe die man kom en hy betaal hulle presies dieselfde vir as die ou wat 'n uur gewerk het, is hulle ontevrede. Ja, maar ek verdien meer as dit. Ek het die hele dag gewerk. En wat sê hy vir hom? Het ek en jy nie ooreengekom oor 'n dagloon vir die werk wat jy sou doen nie? Ja, ons het. Wat het jy ontvang? 'N dagloon. Waar is jy ontevrede? Ek het jou betaal wat jy verdien. Ek het jou betaal waaroor ons ooreengekom het. Maar jy sien ons as mense en ons as Christene dink baie keer ons verdien meer as wat die Here werklik vir ons gee. Want ons wil in beheer wees. Jy sien, ons verstaan nie wie God is en hoe belangrik hy is en dat hy die alheersende God is, dat God heers en hy die soewereine God is nie. En wat ons moet doen is eintlik net aan hom gehoorsaam moet wees. Jy sien, ons leef in 'n wêreld waar ons wil ontvang, want dis wat die wêreld aan ons bewys. Maak nie saak wat gebeur nie, die wêreld wil vir ons wys dat ons kan net ontvang en ontvang en ontvang. Gaan kyk maar na advertensies. Veral nou in hierdie feestye wat nou plaas van die vakansietyd. Gaan kyk wat gebeur in winkels. Hoe vertel hulle mense, het jy goed nodig wat jy nooit in jou lewe eers gedink het bestaan nie. En ons gaan koop goed wat ons nie eers geweet het, 'n week of 2 maande terug het bestaan nie. En dan sien ons dit en dink ek, oh, ek het dit nodig. Ek moet dit hê. En is altyd ek. Altyd ek. Weet jy wat, party mense gaan groot klomp skuld aangaan aan die einde van hierdie jaar om goed te gaan koop wat hulle eintlik nie nodig het nie. Vir die volgende jaar of 2 gaan hulle sukkel en gaan hulle slawe wees van daai maatskappye of daai plekke wat hulle dit moet voor terugbetaal. Want ons wil goed hê omdat ons dink ons het die reg daartoe en ons dink ons verdien dit. Jy sien, ons dink ons is belangriker as die persoon wat langs ons sit. En net soos die fariseërs gesê het en op die hoeke van die strate gestaan en sê, Here, dankie tog, dat ek net nie soos daai Samaritaan is nie. Of die tollenaar is nie. Kyk hoe oulik is ek. Kyk hoe bid ek. En staan ons nie baie keer, kry ons geestelike hoogmoed. As Christene en dink, Here, ek is nou maar beter as daai ou wat op die straat lê. Kyk hoe lyk hy. Jy moet daarom maar trots wees op my. Ek het hom mooi skoon gemaak. Jy sien, want ons is hoogmoedig. Ons het geestelike hoogmoed. Ons staan in 'n wêreld waar die wêreld hoogmoed bevorder. om te dink dat jy is altyd beter as die volgende persoon. Gaan kyk maar wat in skole gebeur. Dit begin al daar, eintlik nog voor skool begin het al, by ons huise, maar dit begin, maar die groot probleem begin al by die skole. Want weet jy wat gebeur by skole, ons gaan net vir die uitblinkers, is belangrik in die skool. Ons worry nie oor die res van die kinders nie. Dis net die uitblinkers, by die skool, wat trofees en pryse en allerhande goeders ontvang. En die ander kinders, word hulle reg opgedraai. En mense begin selfbeeld probleme ontwikkel, en dan wonder ons hoekom. Want die struktuur wat ons ingestel het, leidde daartoe, om mense eindelijk af te kraak, eerder as om op te bou. Want sou dit nie beter gewees het, om daai ou wat sukkel, of daai ou wat nie so goed is nie, om goed in sy lewe in te spreek, sodat hy nog beter kan doen in homself, nie te in vergelyking teenoor ander mense nie. Maar die stelsel doen het nie. Ons werk nie so nie. Jy sien, ons is in 'n posisie, en as gevolg van al hierdie goeder, sit ons in 'n plek, waar ons vertel word, dat God se genade, so groot is, dat ons kan terugsit, en net kan ontvang. Ons hoef niks te doen nie. Ons kan maar net gaan sit en kyk en wag, dat God se genade oor ons spoel. Die probleem daarmee, is dat daar mense is, wat het leer vandag aan ander mense, dat dit is hoe ons moet wees. Ons kan maar net terugsit, en wag. Jy sien, ons hoef nie meer die apron aan te trek nie, en mense te bedien nie, want ek kan nou net ontvang, want God se genade beteken, dat ek nou net alles in ontvangs kan neem, net vir myself, alles kan net na my kant toe kom. Wat is die probleem hiermee? Die probleem hiermee is, dat ons weggaan van die waarheid van die woord van God af, en waarvoor hy ons in die eerste plek geroep het, en wat Jesus ons kom wys het, om te doen. Paulus sê in Handelinge 20 vers 29 tot 31 die volgende, hy sê, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lang, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Jy sien, moet toch net nie iemand vermaan wees daar nie. Dat is die eerste woorde, wie is jy om my te oordeel? Ons mag nie vir meer vir mense sê, luister, Boeta, ek sien, dat dit wat jy jouself mee bezig hou, is nie volgens die woord van die Here nie. Jy mag my nie oordeel nie, so bly stil. Jy sien, ons het in 'n plek gekom waar ek kan doen wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil, en niemand mag vir my sê, dat ek is bezig om verkeerd te doen nie. Want dis hoe ek geleer word. En dis waar ten Paulus hier waarsku, dat mense gaan inkom, hulle gaan julle probeer om julle weg te trek van disipelskap af, wat Christus kom instel het en julle kom wys het om te doen. Dat alles gaan oor die eie ek. Sien die woord sê, ons moet mekaar vermaan. Ons moet mekaar eintlik oppas. Ons moet eintlik kyk waar ons verkeerd kan gaan. Hoekom moet ons dit doen? Sodat jy nie verder van die Here af weg kan gaan nie. Sodat jy op 'n plek kan kom waar jy net weer kan terugkom by die Here. En waar ons in gehoorsaamheid kan leef, saam met Abba Vader. Dit is eintlik wat die Here vir ons wil hê. Jy sien, ons leef in 'n tyd, waar mense sal probeer om ons van die waarheid van die woord van God af weg te hou. Ons leef in 'n tyd waar mense vir ons gaan sê, ons hoef nie meer die 10 gebooie te hou nie. Ons leef in 'n tyd waar mense vir ons sê, dat hierdie eerste gedeelte van die woord, is nie baie belangrik vir my en vir jou nie, en ek wonder altyd, hoekom het die Here die eerste gedeelte baie dikker gemaakt as die tweede gedeelte? Hoekom sny ons sekere goed uit ons lewens uit, en hoekom is ons op 'n plek waar ons goeders vat, wat in die woord sê, wat die Here sê, ek wil nie, hé, julle moet dit doen nie, en dan sê ons, dis nie meer op my van toepassing nie. Wie julle wat hoor ek deesdae? Wel, al 'n geruime tyd eintlik, wie die Here ken my hart? As jy met iemand praat oor iets en sê, nee, weet jy wat, die Here ken my hart. Ja, die Here ken jou hart. Absoluut ken die Here jou hart. Die Here ken elke een van ons harte. Dis nie te sê dat die Here tevrede is met dit wat in jou hart aangaan nie. Die vraag is nie, ken die Here jou hart nie. Die vraag is, ken jy die Here se hart? Ken ek God se hart? Ken ek die heerser oor van alle heersers? hierdie God, hierdie soewereine God wat ons dien, die alomteenwoordigende, alwetende, almagtige God, ken ek sy hart vir my lewe. Dis die enigste manier wat ons sy hart kan ken, is in sy woord uit. Is om in sy woord te begin ken, om te weet wat die Here vir ons in sy woord sê, in die hele skrif sê. Nie net die gedeeltes wat ek van hou, en wat ek op my van toepassing wil maak nie. Want die goed wat ek nie van hou nie, is dit die maklikste om te sê, dis nie meer op my van toepassing nie. Nie, jy sien ons met die hele woord van God, moet 'n leefwyse vir ons word. Want dit is wat het beteken, om die woord van God, en sy Torah, op die vleistafels van ons harte te kan skryf, sodat dit deel word van ons lewe, en ons dit kan gaan uitleef, aan Abba Vader. Weet julle? Vandat hierdie bediening begin het, van die begin van hierdie bediening af, het God ons een mandaat gegee om suiwer volgens die woord van God te lewe. God het ons een mandaat gegee en die dag toe hy hierdie bediening in die lewe geroep het, het hy vir my gesê en vir die mense wat saam met my was, het hy vir ons gesê, julle sal nie afwyk van my woord nie, julle sal nie gaan goed vertel wat nie daar staan nie. Julle sal nie mense se ore gaan streel nie. En weet julle wat, ons het so ver as dit moontlik is, en so ver het in ons vermoë is, probeer ons om dit te doen, en om in die waarheid van God te bly, en om nie weg te gaan van die woord wat God vir ons gegee het nie. Ons probeer in hierdie gemeente om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. Jy sien, God het vir ons 'n missie gegee. Tweeledig is ons missie. Die eerste gedeelte van ons missie is om God se woord en die waarheid van God se woord aan mense oor te dra. Sodat ons in oorwinning kan staan, sodat ons in autoriteit kan staan. Want as ons nie in volle gehoorsaamheid tot die waarheid van God se woord is nie, kan ons nie in autoriteit en oorwinning staan nie. En dit is die eerste gedeelte van die missie wat God vir ons gegee het. Die tweede gedeelte van hierdie missie is om 'n plek te skep waar ons die liefde van Jesus Christus kan uitdra aan mense en 'n veilige omgewing kan skep, veral vir mense wat seer gekry het in tradisionele kerkwees. In die dominasies. Want ek kan vir julle sê, en julle kan maar net vir 'n paar van die mense vra wat hier sit, wat het al met hulle gebeur in 'n kerkomgewing? Jy sien, ons moet 'n plek skep waar ons mekaar nie veroordeel nie, maar mekaar kan vermaan. Maar ons veroordeel nie mekaar nie. En ons kan mekaar liefde bewys. Ons kan in fellowship met mekaar saamkom, om God se liefde aan mekaar oor te dra, en ook in die wêreld daar buite. Jy sien, om 'n plek te gaan skep, ons missie was om 'n plek te skep, sodat ouens ook hier kan inkom, en God kan beleef, en die liefde van Jesus Christus kan beleef, sodat ons hulle weer by die Here kan uitbring. Dit was ons missie. Dit is wat God aan ons gegee het. Jy sien, God verwag gehoorsaamheid aan sy woord. Hoekom gehoorsaamheid aan sy woord? Want hy is die heerser van die heelal. Hy is die soewereine God, die almagtige God. En daarom verwag hy dat ons gehoorsaam sal wees aan sy woord. Vir elke seëning in die Bybel, vir elke blessing wat die Here vir ons gee in sy woord, is daar 'n voorwaarde aan verbonde. Elke een van hulle, julle kan na almal van hulle gaan kyk. Daar's nie een voorwaarde wat die Here nie, of een blessing wat die Here nie 'n voorwaarde aankoppel nie. Ou Testament of Nuwe Testament, elke een van hulle het 'n voorwaarde. En die voorwaarde is 'n voorwaarde van gehoorsaamheid aan die woord van God. En elke blessing wat hy sê, as jy gaan kyk na die voorwaarde wat hy daarin heg, kom dit uit die Torah uit, of wat Jesus Christus vir ons gesê het. En alles wat Jesus Christus vir ons gesê het, kom in elk geval uit die Torah uit. Dit is wat God wil hê. Dit is wat hy wil doen. Jy sien, God sal sy beloftes gestand doen, wanneer ons aan die voorwaardes voldoen. Want dit is juist wat met ons hier gebeur het. Julle ouens weet, ons is 'n jaar nou hierso. Wel, die bietjie meer as 'n jaar. Dit was September maand, was ons 'n jaar, vandat hierdie bediening in die lewe geroep is. Ek wil vir julle bietjie vertel, hoe awesome ons God is, net aan hand van dit wat hier in hierdie bediening gebeur. Ons het September verlede jaar begin, en in die begin van hierdie jaar, het die Here my gelei, om 'n profetiese aksie hier in die kerk te doen. En daar was van julle wat hier sit, was hier teenwoordig gewees daai Sondag, en wat die profetiese aksie was, ons het eindelijk gekom, en ons het vir God gevra om ons grondgebied te vermeerder. Here, kom u en kom vergroot ons grondgebied. En ons het opgestaan, en ons het teen hierdie muur kom druk. As 'n profetiese aksie om te sê, Here, ons skuif die muur, ons skuif ons grondgebied. Here, maak ons grondgebied groter. Jy sien, Godse getrouheid is amazing, as ons in gehoorsaamheid leef. Want nie net het hy, wat ek nou met julle gaan share ook, maar God het gekom, en die boodskap wat uitgaan, Philip het laatst, ek kan nou nie onthou as Philip, maar die laatste wat ek met Philip gepraat het, is daar omtrent 10,000 downloads a maand van ons website af, in die boodskap, en ons het nie idee waar jy dit gaan nie. 10,000. Het God ons grondgebied vermeerder? Absoluut. Wat het hy gedoen? Hy het nie ons eindelijk iets gedoen nie, maar hy het gesorg dat sy woord uitgaan naar een klomp ander mense, en is nie ons grondgebied wat groot is nie, maar wie? Godsen. Sy grondgebied het groter geword, omdat ons in gehoorsaamheid staan en op hom vertrou, het hy gekom en het ons grondgebied vermeerder om sy woord uit te dra aan ander mense, sodat hulle die waarheid kan hoor van dit wat, wat hy wil hê ons moet hoor. En so kort tydjie nadat ons hierdie mure geskuif het of aan die mure gedruk het, kom Jaco een sonoggend hier aan, eerste keer dat hy hierdie kerk besoek, en terwyl hy daar sit, nog voor die diens begin het, gee die Here vir hom woord. En die woord wat die Here vir hom gegee het, is dat ons gaan trek, en het gaan binnenkort wees, maar is net om die hoek. Een kort tydjie daarna, het ons een aand selgroep hier by die kerk, op 'n woensdag aand, 7 uur, en ek weet nie of julle weet nie, die van julle wat al niet hier is, en nog nie geweet het nie, langsaan was het klomp Chinese, het was een fabriek wat het kleren gemaakt het, en het een groot klomp Chinese hier langsaan gewerk, en partij aand as ons hier gewerk het, was het wild, hulle het partij daar, ek weet nie wat hulle gekook nie, ons het maar geraai dus vis, maar dit was een verskriklike reek wat hier by ons was, en ons moes mooi rustig wees om onsself te kan inhou, terwyl ons selgroep het. Maar hierdie betrokke woensdag aand, raas hierdie klomp Chinese iets verskrikliks hier langs aan. Ons kan mekaar skaars hoor, soos hulle tekere gaan. En iemand vraag, wat maak die Chinese? En Sonja sê in 'n grappie, nee man, die Chinese trek om vir ons plek te maak. Nou, geval ons gaan aan. Daardie saterdag het ons 'n lesing hier by die kerk, en die lesing het gegaan oor Godse finansies, en toe ek hier aankom, toe kom Philip na my toe, en hy sê vir my, jy gaan iets snaaks hier langs aan, ek sê van Philip, wat gaan aan hier langs aan? Hy sê, die mense pak bokse, ek sê, maar hulle maak kleren, ek weet, hulle pak seker die kleren nie, hy sê, nee, dis nie kleren bokse nie, hulle pak ketels, en stoofies, en, ek sê, want jy gaan kyk wat aangaan, hy sê, nee, hy het net so verby geloop en geloer, maar hy kan ek sien nie, en ek loop om, en ek gaan in, en die deur is oop, en ek stap binnen in, toe ek inloop, toe is hier die hele plek leeg, en hier staan die Chinees bezig net om 'n bietjie te vee, en ek sê van wat nou, nee, ons gaan trek, ons het 'n ander plek gekry, ons wil nie meer wees nie, gaan na 'n ander plek toe. In elk geval die Chinees trek uit, en ek kontak vir Frans, die over die motorplek die ander kant het, want hy is nogal so half die opsiener, of hy besit meeste van die fabrieke hier so, en ek gaan sien op Frans, en ek sê van Frans, weet jy aan wie behoort die plek daar langs ons? En hy sê van, ja, aan oom Dirk Smit. En ons hierdie gebouw wat ons nou in is by oom Dirk, en hierdie gebouw hier langs aan behoort ook aan oom Dirk. En ek bel vir oom Dirk en ek begin met hom praat en ek sê vir oom Dirk wat ons wil doen, ons wil het gedink daaraan om dalk uit te brei, en sal het moontlik wees en, om die gebouw ook te kan kry, en oom Dirk sê vir my, Chris, die gebouw is julle sin as julle hom wil hê. Ek sê vir oom Dirk, maar ons kan nie die gebouw vat nie, jy moet vir ons sê wat gaan ons betaal daarvoor, hy sê man, ek gaan by jou uitkom. En verhede is wat ek nou verstaan, kom oom Dirk nie by my uit nie, en hy kom nie by my uit nie, en hy kom nie by my uit nie, en 'n paar maande gaan verby, sonder dat ek en oom Dirk by mekaar kan uitkom. En uiteindelik is ek en Philip so 2 weke terug, Philip, 2 weke terug, nee, ja, 2 weke terug op 'n maandag aand, of 'n maandagmiddag, is Philip hier by die kerk, en ek kom hier aan om Dirk te sien, en ek sê van, kom sommer saam met my, laat ons gaan met oom Dirk gaan gesels, en ons is hier langsam by die gebouw, en eers wil oom Dirk kom kyk, wat het ons hier gedoen, hy wil eers kom kyk, hoe lyk die gebouw hierdie kant. En ons stap langsaan toe, en om Dirk begin my praat, en hy vra, wat wil ons doen? Ons sê, nee, ons wil hierdie muur uitbreek, en ons wil die kerk groter maak. En ek wil net vir julle sê, om Dirk, versprei bybels. Om Dirk is iemand wat in die swart gebiede gaan en kerke gaan bou, vir die swart mense, as hulle nie kerk het nie. Dis wie om Dirk is, en hy vra nie geld daarvoor nie, hy doen het uit sy sak uit. En ons staan met om Dirk in gesels, en ek sê vir oom Dirk, wat nou? Wat is die bedrag wat ons gaan betaal? En oom Dirk geef vir ons 'n bedrag wat ons moet betaal vir die gebouw langs aan, wat 'n derde goedkoper is as wat ons hier betaal. Dis die een ding. Plus, ons kry tot die einde februari die plek hier langs aan gratis, sonder dat ons hier geld vir hom toe hoef te betaal, sodat ons 4 maande lang kan inrig, om seker te maak die plek is reg, wanneer ons begin om die dienste te hou, in die groter saal. Plus, om Dirk sê vir ons, vir die tydperk wat ons hier in sy gebou is, sal daar geen eskalasiekoste wees, in ons hier geld nie. En of is 2 jaar, en of is 5 jaar, en of is 10 jaar, die bly ons betaal die selfde bedrag. Weet julle wat noem ek dit? Guns van die Here af. Want ek het met 'n paar mense gepraat, wat in die bedryf is, wat fabrieke uithuur, en toe ek wil sê, ons het geen eskalasiekoste nie, toe sê hulle, jy weet nie, hoe groot beteken dit vir julle is nie, of hoe groot betekenis dit vir julle gaan hê nie. Want dit is eintlik waar die ouens hulle winste inwin, is deur elke jaar se eskalasie vir die gebou. Hy sê, dis 'n amazing ding wat hy vir julle gedoen het. Sien jy, dis 'n amazing ding wat die Here vir ons gedoen het. Dis wat God vir ons gedoen het. Weet julle, en nadat oom Dirk met ons gepraat het, het ek gesê, ons kan nog steeds nie net ja sê nie, ek sê vir oom Dirk, wat ons moet doen, is ons moet eers in eenheid in hierdie gemeente wees, om te bevoer dat ons kan ja sê, ons sal die plek langsam vat. En een klomp van ons kom by mekaar verlede woensdag, en ek het vir allemaal gevra, asseblief julle ouens, bid saam, en vra asseblief vir die Here, laat hy vir julle woord gee, om vir ons te sê, dat ons in eenheid kan staan, of ons hierdie plek hier langsam moet vat. Want as een persoon sê nee, doen ons het nie. Een. Sê nee, dan doen ons dit nie, want dan staan ons nie in eenheid nie. En ons kom die woensdag aand, voordat ons hier by mekaar kom, eindelijk die woensdag ochend stuur Amanda vir my SMS. En sy sê vir my, ek het 'n prentjie vir jou gekry. En ek wil die prentjie vir julle lees, wat sy vir my op die SMS gestuur het. Ek het hom net so gesit wat sy hom op die SMS gestuur het, het ek hom neergeskryf. Luister wat sê sy. Sy begin so met sy prentjie. Chris sit by Oval nuwe houttafel. 'N Groot boek lê oop voor hom op die tafel. Hy maak 'n inskrywing en hy trek 'n dubbel lyn onder 'n kolom. Nou ek weet nie van julle nie, ouens wat boekhou ken, is kolomme en jy trek gewoonlik 'n dubbel lyn aan die einde van die bedrag wat jy daarin het. Maar hy trek 'n dubbel lyn onder 'n kolom. Tevrede. Voor die boek lê hopies 12++ nuwe banknote met oranje tape gebind. Nuwe munte onoopgemaak, wit papier omhulsels is eenkant gepak. Voorsiening, guns. Dit is die prentjie wat Amanda vir my stuur, die woensdagoggend voor ons as 'n groep by mekaar kom, om vir die Here te vra, of het okay is, of het in sy wil is, dat ons die gebou hier langs aan moet inneem. Sonja kom met my na my toe, sondag of woensdag net nadat, hierdie ding gestuur is, en sy sê vir my, het die Here al met jou gepraat, en ek het al klaar vrede gekry, toe ek en Philip met oom Dirk gepraat, en ek sê nie, die Here het nog nie met my gepraat, of het skrif gegee nie, sy sê, jy mag nie, dat daai prentjie wat Amanda vir jou gestuur het, jou beïnvloed nie, ek sê nie, moet nie worry nie, het sal my nie beïnvloed nie, en ek vraag vir die Here al met jou gepraat, sy sê vir my ja, en toe ek vraag, wat het die Here vir jou gesê, sy sê, jy sal vanaand hoor, en ons kom hier by mekaar, en ons het saam gebid, en weet jy wat is amazing nogal, is dat nie een van die persone wat hier is, het woord by die Here gekry nie. Maar hulle allemaal is tevrede, laat ons die gebou vat. Hulle het allemaal vrede, dat het okay is om die gebou langsam te vat, maar niemand het woord, spesifiek woord gekry, en gesê nie, die Here het vir my hierdie skrif gegee, of die Here het vir my hierdie skrif gegee nie. Sonja, is die enigste persoon wat skrif kry, by die Here. En nou wil ek jy nog vertel hoe amazing dit is, want Sonja is eindelijk die een wat nog die hele tyd vir ons sê, en as ek praat oor uitbreiding, of ek praat oor 'n groter gebou, en ek sê van Sonja, die plek raak te klein vir ons, dan sê sy vir my man, ons kan nog 'n paar mense insqueeze. Dis nie nou nodig nie. Weet jy hoeveel gaan het ons kos? En weet jy wat gaan ons, al wat ons hoef te doen, is ons sit nog en pak nog 'n paar stoele uit. So al wat sou gebeur het, ons sou julle die rye kleiner gemaak het, en julle nader aan mekaar gesit het, om nog meer mense in te kry. Maar die Here gee vir Sonja woord. En die Here praat met Sonja uit 2 Konings 6 en 7 uit. Wat gebeur in 2 Konings 6 en 7? Die interessantheid van 2 Konings 6 en 7 is een koning met die naam van Ben-Hadad, hy was die koning van die Arameërs, beleer Samaria. Samaria was die hoofkwartier van die hoofstad van Israel, nie Juda nie, Israel. En hy beleer Samaria. En wat dit beteken om Samaria te beleer, is beteken hy het sy hele leer rondom die stad van Samaria getrek. En hy het alle toevoer na die stad toe het hy kom afsny. Hulle kon geen kos kon by hulle uitkom nie. Al die kos wat soende gekom het, al die waans en almal wat kos en goedere gebring het, het die Arameërs gevat en hulle kamp gehou. So niemand kon in die stad uitkom nie. Hy was totaal en al afgesny en dit moet vir 'n redelike lang tyd gewees het, want wat gebeur het hier in hierdie tyd, hulle die woord vertel vir ons, dat dit was soos 'n hongersnood wat binne in die stad was. Hierdie hongersnood was so erg, dat twee vrouens met mekaar redelik gepraat het, en ooreengekom het, dat vandag eet ons my kind, en môre eet ons jou kind. En hulle kom sien die koning, hulle sê vir die koning, sê die een vrou, Here, maar, of vir die koning, koning, jy moet met hierdie vrou praat. Want dis die ooreenkoms wat ons gehad het, en gister het ons my kind gaar gemaak, en nou vanoggend toe ons haar kind wil kook, toe wil sy nie, toe steek sy hom weg. Dis hoe sleg dit gegaan het in Samaria. Dis hoe sleg dit met die mense gegaan het. Soveel so dat die koning sy klere geskeur het, toe hy hierdie goed gehoor het. En Elisa die profeet, kom en hy kom sê, en hy maak 'n stelling, en op daai stadium, as jy die story gaan lees, dan het 'n bakkie meel, het, een enorme klomp geld gekos, meer as 'n jaar se besoldiging. Hulle praat van tot 'n handjie vol duiwemis, of hoeveel duiwemis, is ook net so hense klomp geld gekos. Waaroor die duiwemis kan ek nog nie verstaan nie, maar dis wat die woord vir ons vertel. Ek is nog enig uitvind hoekom die duiwemis. Maar dis wat gebeur het, dis hoe duur die goed was, dit was onbekostigbaar, mense kon niks koop om te eet nie, want daar was nie iets gewees nie. En vir die ouens wat bietjie gehad het om te eet, vir hulle om hulle goed te moes deel, het hulle sulke groot bedrag gevat, dat niemand het in elk geval kon bekostig om het te koop nie. En Elisa kom, en hy sê vir hulle, more, gaan hierdie goed wat julle so dink, gaan een penning of een sikkel kos, met ander woorde, next to nothing. Dit gaan goedkoop wees. Daar gaan die geld by betrokke wees nie. Daar gaan soveel wees, daar gaan oorvloed vir julle wees, dat dit nie eens nodig vir julle gaan wees om te worry weer oor kos nie. En die handlanger van die koning sê vir mag nee man, kan nie wees nie. God kan dit nie doen nie. Dan moet God vensters in die hemel maak, en nee wat, kan nie gebeur nie. God is nie so groot nie. En Elisa sê vir hom, jy gaan dit sien, maar jy gaan nie daarvan eet nie. Jy sien, want hy het gesterf, voordat hy die vrug daarvan kon pluk. Omdat hy nie in God geglo het, in die grootheid van God, in die soevereiniteit van God, in die almagtigheid van God nie. En twee melaatse ouens, staan buite die stad. En twee melaatse ouens, en hulle weet hoe werk het, as die ouens melaats was, het hulle buite die stad geskuif, hulle mag in die stad ingekom het nie. En hierdie twee melaatse ouens, dat weet, dat in die stad is daar niks vir hulle nie. Buiten die stad is daar ook niks vir hulle nie, hulle twee is besig om dood te gaan. En hulle maak 'n besluit, en hulle sê, kom ons gaan na die leer van die Arameërs toe, en gaan kyk of ons daar ietsie te eet te kry. Maak hulle ons dood, is dit ok, want ons gaan in elk geval dood gaan. Maar kry ons tenminste iets om te eet, hoe amazing sal dit nie wees nie. En hierdie twee ouens stap na die leer van die Arameërs toe. Hulle kom in die Arameërse kamp, en wat gebeur? Daar's nie 'n Arameer in sig nie. Hulle het op die vlug geslaan. God het 'n geluid in dat hoor, en hierdie die koning van die Arameers het gedink, dat hy die Egiptenare en nog 'n paar ander nasies gekry het om hulle te kom aanval, en hulle slaan op die vlug. En hulle het so vinnig gehardloop, hulle los hulle perde, en alles wat hulle gehad het, los hulle net daar, en hulle is weg. En daar is soveel kos, in die laar van die Arameers. Jy sien, en eers vat hierdie twee melaatses en hou vir hulle self, en toe dink hulle, maar hoorie, dit wat ons doen is nie reg nie. Ons is besig om na onsself te kyk, ons sorg hier vir onsself, kom ons gaan vertel net vir die ander. En dit wat Elisa gespreek het, dit wat hy geprofeteer het die vorige dag, kom waar, en kos next to nothing, en allemaal het genoeg om te eet. En hierdie ou wat nie in God geglo het nie, in die magtigheid van God, in die magtige hand van God nie, hy sterf in die poort, want die mense het so gestorm, om met die kos uit te kom, dat hulle hom doodtrap. Jy sien die boodskap wat Sonja kry, wat die Here vir haar uitgee, is moet jou nie blind staar in dit wat jy sien nie. Vertrou op my. Wie is jou voorsiening? Ek is jou voorsiening. Ek is die een wat gee. As jy op my vertrou, jy gehoorsaam bly aan my, dan sal die dinge in plek val. En weet jy wat gebeur? Ons besluit toe, woensdag aand, dis reg, ons aanvaar die woord wat Sonja gekry het van die Here af, en dan met allemaal tevrede is en in eenheid staan, gaan ons hierdie gebou oorneem. ons gaan hierdie gebou hier langs in inneem. Maar weet julle, dit gaan nogal 'n paar rand kos om hierdie gebou in te rig hier langs in. Dit gaan net 'n klomp geld kos om hierdie gebou reg te kry, sodat ons hierdie muur kan afbreek en dienste langs aan kan hou. Maandag, en ek en Sonja het maar gewonder, hoe gaan ons dit doen, en waar gaan ons al die geld vandaan kry, en hoe gaan ons maak om hierdie plek in te rig. En maandag bel iemand my, en hierdie persoon sê vir my, wie die Here het my so geseën in my lewe, dat ek wil graag vir julle 'n bydra maak, sodat julle die plek hier langs aan kan inrig. En 'n uur later betaal hy 'n groot klomp geld in ons bankrekening in, vir die inrigting van die plek hier langs aan. Guns, voorsiening. Jy sien, toe ons ophou bekommerd te wees, waar gaan die geld vandaan kom, en sê, Here, ons vertrou op U sal voorsien, toe voorsien die Here. Jy sien, God kan dit vir my en vir jou doen. Op alle vlakke van ons lewe. Want dit is wie hy is. Dit is die soewereine God wat ons dien. Dit is die heerser wat ons dien. Maar dan moet ons in gehoorsaamheid tot sy woord kom. Dan moet ons begin om te doen wat God van ons verwag om te doen. Dan moet ons erken dat hy die heerser van alle Here is. Dan moet ons erken dat hy die heerser oor die aarde is. Dan moet ons erken dat hy 'n soewereine God is. Soos ons gesing het vanoggend, groter as wat enige iets wat ons ooit in ons wilste drome eers aan kan dink. Gisteroggend, gedurende my Bybelstudie, lees ek 'n boodskap. En ek het toe nog nie geweet oor wat ek gaan praat vanoggend nie. En ek lees in Jesaja, en ek is besig, net daarna, kort daarna, as ek besig om op die internet, sien ek iets wat my aandag prikkel, en ek gaan kyk daarop, en toe ek hierdie ding oopmaak, toe praat hierdie ou uit precies dieselfde stuk, wat ek nou net gelees het uit Jesaja uit. En toe weet ek, dit is bevestiging vir dit wat ek vir julle moet share vanoggend. Maar luister wat sê hy van God, luister wat sê Jesaja van God, Jesaja 40 vers 22 tot 25, hy sê, Hy sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is soos sprinkane. Hy span die hemel uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Hy maak die vorste tot niet. Jy sien die vorste, die ouens wat groot is, die ouens wat dink hulle is alles, die ouens wat dink hulle is in beheer. Hy maak hulle tot niet. Die heerser van die aarde verander hy in nietigheid. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of hy blaas op hulle, sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg, soos 'n stoppel. By wie sal julle my dan vergelyk, dat ek net so kan wees, sê die Heilige. Jy sien, God sê, daar is niks op aarde, daar is niemand wat ons ken, daar is niemand op hierdie aarde, wat al maak, dink jy, hy is die grootste, en die belangrikste, en die sterkste, en die mees invloedrykste, en die watsiste ou hy is, op hierdie aarde, wat ons God mee kan vergelyk nie. Want in God se oë, en in God en sy heerskappy, en die grootheid van God, is hy daai persoon, absoluut soos 'n sprinkaan. Nietig, in die grootheid van God. Dis die God wat ons dien. Dis hoe groot God is. Dis die heerser van die heelal. Jy sien, ons moet begin besef dat hy die een is wat in totale beheer is. Dat hy die een is wat op die kring van die aarde is. My so mooi as hy praat van die kring van die aarde, die Engelse Bybel skryf het, the circle. En klaar het Jesaja geweet dat die aarde is rond. Voordat astrologie en al hierdie ander dinge was en die mense uitgevind het dat ons 'n ronde aarde het, het hy dit reeds geweet en het geskryf in die woord van die Here in. Of ons te sê, maar ek weet alles, ek is alwetend, kom ek wys vir julle en verduidelik vir julle hoe werk dit. Jy sien, as ons hierdie almagtige God het, hierdie groot God het, wat staan ons te doen? Wat moet ons doen? Wat het Jesus Christus gedoen? Wat het Jesus kom doen elke keer wat iets moes gebeur het? Wat het Jesus kom doen elke keer as hy aan die mense iets wou bewys het? Hy het gebid. Elke keer het hy gebid. En dis al wat ek en jy kan doen. Twee goed, is om gehoorsaam te wees aan die woord van God en te bid, dat God ons sal bystaan en sal help, dat hy ons sal nederig maak voor hom. Jy sien, wat bepaal ons sukses as mense? Wat bepaal ons sukses as 'n gemeente en wat bedoel ons by sukses? Die sukses van hierdie gemeente is om die woord van God en die waarheid van God te gaan uitdra, sodat ander mense dit kan vaar en in hulle lewe inbou en kan leef soos wat God wil hê hulle moet leef. Dis wat sukses beteken. Is en wat bepaal dit? Wat bepaal dat ons as 'n gemeente sal groei en sal uitreik na mense wat dit nodig het. Dis net God wat dit bepaal. Niks wat ons doen of niks wat ons aanvang kan dit bepaal nie, God bepaal dit. En in alles wat ons doen, as ons dit nie vir God doen nie, sal dit tot niks lei nie. Alles is in sy hande. Ek en jy is in God se hande. Alles wat ons doen, is in sy hande. En al wat ons kan doen, is om te bid in gehoorsaamheid aan hom. Al wat ons kan doen, is om te bid in gehoorsaamheid tot hom te kom. En vir hom te sê, Here, Abba Vader, ons gee oor aan jou. Ons weet, ons kan het nie uit ons self uit doen nie, maar ons weet, jy kan, want jy is die almagtige God. Dis nie ons nie, dis nie die heersers van die aarde nie, maar alleenlik God. Hy heers en hy is in beheer. Van alles. Weet julle, daar is een machtige koning. Hy was die machtigste koning op aarde gewees. En ons lees van hierdie koning in Daniel. En die hele aarde het voor hierdie koning gebuig. Almal moes voor hom buig. Maar weet julle wat gebeur met hierdie koning? Hierdie koning is so prideful. Hy is so trots. Hy is so hoogmoedig. Dat hy op sy, die mure van sy stad staan en oor die wêreld uitkyk en sê, al hierdie goeders behoort aan my. Al hierdie goed het ek gebou. Alles het ek gemaak. Almal, al die nasies buig voor my neer. My sien, hierdie koning moes op 'n plek kom waar ek erken dat hy absoluut niks is nie. Dat God heers. Hierdie koning se naam was koning Nebukadneser. Koning Nebukadneser was die koning van Babel gewees. En hy het regtig gedink dat hy in beheer was van alles. As hy gepraat het, het die nasies om hom geluister. Hulle kon hom nie verslaan nie, sy leermag was te groot en te goed. Hy het hierdie magtige stede gebou, hy het nasies verslaan, hierdie ou het alles gehad wat sy hart kon begeer, en hy het in sy eie vermoëns geglo. Maar God kom en hy wys hom wie se beheer. En God kom net een dag en hy wys vir hom dat Nebukadneser, jy kan nie in beheer wees nie, as ek nie dit bepaal nie. Want ek is in beheer. En God kom openbaar dit eerstens aan Nebukadneser in 'n droom van Daniel. En Daniel vertel vir Nebukadneser wat van hom gaan word. En weet hulle wat gebeur, elke die droom wat hy gehad het en dit wat Daniel aan hom gesê het, gebeur precies met Nebukadneser. Hierdie magtige koning verloor sy koningskap. Hy word deur sy eie mense verstoot, weggestoot, hulle wil hom nie meer hê nie. Hy leef in die veld soos 'n dier. Ons lees in die woord dat hulle sê dat hy het gras geëet. Sy hare het so lank geword, soos, ek dink hulle sê, soos die vere van 'n arend, wat sy hele lyf bedek het. Sy naels het gegroei soos klauwe. Hy was onversorg. Hierdie koning, hierdie magtige koning van die heelal, wat die hele wêreld geoorheers het in sy tyd. En wat gebeur met hom? Hy word niks. Absoluut niks nie. En wie hulle wat, En Nebukadneser kom op 'n stadium in sy lewe, terwyl hy hierdie tyd lang wat hy so leef en wat hy gras eet, en kom hy tot die besef dat hy soos 'n sprinkaan in vergelyking met God. En dan skryf hy die volgende woorde in Daniel 4 vers 34 tot 37, en ek wil julle moet mooi luister wat sê hy. En julle moet onthou, hierdie koning Nebukadneser is nie 'n Jood of 'n Israeliet nie. Hy is 'n pagan. Hy is 'n heiden. Wat geglo dat hy beheer, en hy is in beheer, en kyk wat gebeur met hom, luister wat sê hy, hy sê, en na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer. Jy sien, toe hy so gedink het, hy sê die groot God, was dit nie sy verstand wat by hom was nie, hy het nie, kon nie logisch dink oor goed nie, want wat het gespreek, hy het gespreek en gedoen uit hoogmoedigheid uit. Hy was hoogmoedig gewees voor die Here. Hy sê, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die allerhoogste geloof, en hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie sy heerskappye ewige mag, en wie sy koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel, en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan, en vir hom kan sê, wat doen hy nie? In die tyd het my verstand in my teruggekeer, en wat die eer van die koningskap betref, my majesteit en my glans het in my teruggekeer, en my raadsmanne en my maghebbers het my opgesoek, en ek is in my koningskap herstel, en buitengewone grootheid is my toegevoeg. Nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid en sy paaie is reg en hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. En is eers die Nebukadneser omkom neerlê het voor God en besef het dat God is die almagtige, dat daar niemand soos hy is nie. Dat God weer op 'n plek kan kom om hom te herstel in sy heerskappy, maar in nederigheid. In nederigheid, omdat hy besef het wie hy is in God se oë. En dat niks uit homself uit kan doen nie. En is my so amazing dat hierdie pagan koning kom en sê, God, ek eer u, ek loof u, ek prys u, want u is die almagtige. Niks wat ek bereik kom uit myself nie, maar alles kom uit u uit. En is wat God van my en vir jou verwag. Om hom te herken as hierdie magtige heerser, as die koning van die heelal, as 'n soewereine God, wat in beheer is van ons lewens. En ons kan net kom en kom oorgee aan hom, en hy sal doen vir ons. En hy sal ons leiding gee. Maar ons moet kom, en waar ons verlede week was, om weer op God te vertrou, vir wie hy is en vir wat hy is. Vanaand gaan ons hier by mekaar kom, vir die blessingsaand. En hoekom doen ons dit? Hoekom kom ons vanavond by mekaar om mekaar bietjie te bless? Weet julle hoekom? Omdat ons 'n soewereine God dien, wat heers oor alles. Ons kom doen dit vir hom, nie vir ons nie. Ons kom doen dit omdat hy ons lief het en ons seën. Ons kom doen dit omdat hy omgee vir elke een van ons. Ons kom doen dit omdat hy verhouding met elke een van ons wil hê. Dis wat God van ons verlang, om in verhouding met hom te staan. Jy sien, omdat ons hom lief het en sy liefde en seën wil oordra aan elke mens en elke persoon met wie ons in aanraking kom. Dat ons liefde aan mekaar kan bewys, dat ons mekaar ook kan seën. Om dankie te sê vir hierdie almagtige, alwetende, alomteenwoordigende God, vir wie ons kan sê, Abba Vader. Is dit nie amazing nie? Hierdie groot almagtige God wat die heerser oor alles is. En Jesus kom leer vir ons wie hy werklik vir ons is. En hy kom leer ons en hy kom sê, ons Vader. Nie vreemde, onbetrokke, ontastbare God nie, maar ons Vader. Wat vir ons lief is. Wat vir ons alles wil gee wat ons nodig het. En ons kan weer in hom kom glo, omdat hy die heerser van alles is en glo dat hy kan doen nog steeds wat hy gedoen het, wat hy in die begin gedoen het. Toe hy in alles in werklikheid gespreek het. Kan hy ook my en jou lewe kom verander, deur dit net te spreek. Amen. Abba Vader, dankie dat ons kan weet, Here, U is die almagtige, skepper van die hemel en die aarde. Here, dat U alomteenwoordigend is, dat U alwetend is, dat U die heerser is van die heelal, dat U in beheer is. Here, al wat ons hoef te doen is om te kom en oorgee aan U. Heer, om verhouding met u te bou, om in gehoorsaamheid aan u te leef. Dankie, Abba Vader, dat ons u kan noem, ons Vader, ons Pa. Dankie dat ons gehoorsaam kan wees aan u. Dankie dat u seun gestuur het, Heer, om te sterf vir ons sondes, om vir ons lewe te kan gee, sodat ons saam met u kan wees, tot in alle ewigheid. Dankie vir die grootheid en die goedheid. Here, help ons om nederig voor u te kan staan. Here, dat ons nie sal dink ons is beter as enigiemand anders nie. Dat ons nie dink dat ons uit onsself uit goed kan doen nie, maar dat ons sal besef, Here, dat ons is absoluut niks, ons is so sprinkane as ons nie in u hande is nie. Lei ons vandag ook, Here, en ek wil graag bid dat vanaand wanneer ons by mekaar kom, Here, met hierdie seëning aand, waar ons mekaar net gaan seën, dat u ook hier vanaand sal teenwoordig wees, en ons sal bystaan, en ons sal lei. En ons vra dit in die heilige naam van Yeshua. Amen.